Ne, takrat, ko smo začeli s festivalom, sploh ni bilo te dileme, ker nam na kraj pameti ni padlo, da bi delali za odrasle. Namreč, takrat, ko smo začenjali s festivalom, je treba vedeti, da pripovedovanje tako v tem malo bolj profesionalnem pogledu, sploh ni bilo tukaj. Takrat sem vabila ne vem, knjižničarje, igravce, pravzaprav sva se takrat samo medve z Ljubo, Ljubo Jenče, torej sva se ukvarjali s tem nekako bolj zares, pri tem, da sva bi obe še precej na začetku svoje poti, no ne čisto na začetku, ampak tako sva imeli neprimerno manj izkušenj kot zdaj, ne? Tako da takrat smo razmišljali o tem, pa tudi tako nasploh v družbi se je pravljico povezovalo, kot jo marsikdo še zmeri, predvsem z otroki. Mislim, da je to stvar zadnjih let, da jo povezujemo spet tudi z odraslimi.
Zdaj, na festivalu letošnjem se bo predstavilo zelo veliko ljudi, ki upravljajo različne stvari. To se pravi, da verjetno pri podvanju prestopajo na različne načine. Kako bi opisala pripovedovalca, oziroma kaj, kaj vse ni značilnost pripovedovanja za razliko od lutkarstva, od igranja?
Ja, rekli si, da smo povabili letos na pripovedovalski festival ljudi, ki prihajajo z različnih vetrov, iz različnih profesij in to je res. Namreč, v minulih letih smo razmišljali, kako naprej s festivalom. Ne? Smo se organizatorke med sabo pogovarjale, ker dejstvo je, da profesionalnih pripovedovalcev pri nas ni veliko. In kaj potem narediti s festivalom? A naj se stalno pojavljajo isti ljudje? Ali naj prosimo za sodelovanje igralce in jim potem, ker so oni tisti, ki bi jih mi radi, so precej zasedeni in jim je bilo treba vsaj do zdaj pomagati z izborom zgodbe in potem se oni to zgodbo pač samo za to priložnost naučijo interpretirati. To se nam tudi ni zdelo, je ena izmed možnosti, ampak se nam nikakor ni zdelo smiselno, da bi bilo to, da bi bila to ena izmed osrednjih slik pripovedovalca našega festivala. In zato smo začele vse tri so oblikovalke programa gledati za ljudmi, ki se nam zdijo zanimivi govorci, ki imajo en tak sočen, torej, ki se nam zdijo na svojem področju nekako ustvarjalno močni in ki se nam zdijo tudi kot ljudje taki dostopni in da bi znali pač komunicirati s publiko tokrat preko pravljice, ne preko tistega svojega osnovnega izraznega sredstva, recimo, če gre za kiparja ali pa za slikarja, ampak s pripovedjo.
Je pa vsem temelji, recimo, vsi dogodki so večinoma osnovani na ljudskih zgodbah. To je ena od načel, ki jih postavljate. Zakaj oziroma v čem? No, tako bom vprašala, zakaj se tebi osebno zdi ljudska zgodba tako pomembna? Oziroma, kje so te vrednote, lepote ljudske zgodbe?
Ja, jaz gledam na ljudske pripovedi pač z velikim spoštovanjem. To ne pomeni, da so mi blizu kar vse od kraja, ampak najdem pa med njimi pač marsikaj, kar se mi zdi pomenljivo in seveda, če iščem dovolj dolgo, najdem zgodbe, ki so mi čisto po koži. In vem, da nekatere od teh zgodb iz izročila so take, da so sporočilno zelo močne, da govorijo v jeziku, ki je na simbolni ravni močan, tako da sega čez svoj čas in se mi zdi vredno te zgodbe ohranjati tudi danes. Tako da smo se, to sem se pravzaprav jaz že pred leti odločila, da se bo festival vrtel okrog ljudskih pripovedi, da bo to naše gradivo, ki ga bomo jemali v roke, ko bomo izbirali zgodbe za nastope. In sicer zato, ker se mi zdi po eni strani smiselno, da ima, da ima to, kar se na festivalu pripoveduje, nek skupni imenovalec, ker je treba vedeti, da se ta festival je tak, da nikoli ne vemo vnaprej, kaj točno bo, kaj točno bomo slišali. Nimamo generalk, nimamo predhodnih vaj. Na teh dogodkih, kjer se sreča več pripovedovalcev hkrati, se srečajo takrat prvič. Marsikdo, mislim, nekateri se med sabo prej sploh ne poznajo. In se mi zdi, da je zato pametno, da imamo vse, kar se zgodb tiče, potem neko stično točko in to je ljudska pripoved. In pa zaradi tega, kar sem prej rekla, ne, ker se mi zdi, da so ljudske pripovedi v svoji sporočilnosti tudi v današnjih dneh zadosti močne.
Še za en komentar. To mi je dosen delavnica rekel, da je pripovedovalc nekje vmes med stand-up komedijantom in pesnikom. Kakšno je tvoje mnenje oziroma bi se lahko najdla v tem ti kot pripovedovalka? Ja, ne?
Ja, ko je Tom Muir to rekel, sem res imela občutek, da bolje sebe ne bi mogel označiti. Zato, ker smo imeli danes pa včeraj možnost izkusiti, kako nas zna po eni strani zamakniti v take zelo lirične slike svojih zgodb, po drugi strani nasmejati, ne? Kako zna prehajati od tragičnega do komičnega in to v eni sami zgodbi. Tako da zanj to res drži. Jaz bi si samo želela, da bi to držalo tudi zame, ne? S tem, da jaz sama zase vem, da sem pač mogoče v komičnem manj močna, vsaj zaenkrat, kot v tem, kaj ne rečem, bolj zasanjanem, mogoče tem bolj, se mi zdi, da to mi najbolj gre od rok, tisto brez čas je ustvariti.
V katero smer bo festival šel v naslednjih letih? Kakšne so mogoče načrti, kaj si še želite ustvariti? Veliko festivalov poteka recimo po svetu pripovedovalskih, se kaj ozirate pri sestavljanju programa po njih, mogoče si ogledate, kako oni zastavljajo program?
Špela, ti gledaš bistveno bolj daleč kot mi. Ne? Ti sprašuješ o prihodnih letih, me pa pravzaprav še nič kaj dosti ne mislimo na to prvo prihodnje leto, ki bo. Vedno znova se nam dogaja tako, da smo po festivalu mogoče kar malo izžete. Lani smo bili tudi precej tako v dilemi, a še ustrajati ali ne. Po drugi strani nas pa vendar, mislim, vsak festival, ki je za nami, nas napolni tudi s kakšnim izzivom za naprej. Tako da naj se nam v teh naslednjih dneh pokaže, kako naprej. Ja?
Katere bo dogodke bi izpostavila, oziroma na kakšne vse dogodke združujete?
Ja, kot ponavadi združujemo tako, osnovna delitev na dogodke za otroke in dogodke za odrasle. Zdaj, kot veš, ti dogodki za otroke dopoldne potekajo v Slovenskem etnografskem muzeju. To smo naredili zato, da bi te otroke ali pa tudi dijake, ki bodo prišli, nekako zapeljali v spoznavanje duhovnega izročila, se pravi pripovedi, neoprijemljivega in materialnega izročila, ne, ker si potem lahko še pogledajo, kar je razstavljeno tam v muzeju, jih peljajo naokrog. Potem je popoldansko pripovedovanje za otroke, ki je v Cankarjevem domu, no potem so pa vsi ti dogodki za odrasle in ti so, kot sem rekla, že prej različni, ne? So pač spet ste pripovedovalci Radija Študent, ki ste edini, ki pripovedujete glasbeno spremljavo v živo, imate ta svoj način in sama veš, kako zelo ste sposobni pritegniti recimo predvsem mlado publiko, ne? Potem je ta večer s pravljico okrog sveta, kjer pripovedujejo tujci. Ta se nam je tudi zelo prijel, ne? Zdaj že več kot teden dni pred festivalom je že razprodan. Ne? Mislim, da se je prijel tako med nami, ki živimo pač v Sloveniji že od zmeraj, kot med tujci, ki so prišli k nam živeti in da se tam ena taka lepo skladnost med nami dogaja, tako da bi nas res lahko kažno ministrstvo podprlo, tako da delamo dobro delo, kar se pretakanja, kar se medkulturnega dialoga tiče. Ne? Potem je zadnji večer pobrano na kup, spet, kot sva že rekli prej, večinoma ustvarjalci iz različnih področij, pa tudi ljudje, ki poučujejo, ne vem, na fakulteti. In, no, potem je pa še, rada bi pa še izpostavila, to bo pa pred spravljico okrog sveta, se bo dogajalo letos srečanje z naslovom Glasovi, ne, pripovedovalski dogodek z naslovom Glasovi. Tu pa prvič izpostavljamo zapisovalce ljudskih pripovedi. Glasovi, to je namreč ime zbirke, v kateri so objavljene ljudske pripovedi, ki so bile zbrane v zadnjih 50 letih po različnih koncih Slovenije. Jih je že čez 11.000 ohranjenih na ta način. In mislim, da je šlo že okrog 35 knjig. Kaj to pomeni? To pomeni, da se po različnih koncih Slovenije najdejo ljudje, ki ure in ure preživijo na terenu, hodijo okrog večinoma starejših ljudi in pri njih zbirajo tisto, kar se pač še govori, kar ti ljudje še znajo povedati. In se mi je zdelo pomembno, da tudi te ljudi enkrat izpostavimo. Prosili smo jih pa hkrati, da bi pripovedovali v svojih narečjih, tako da bo tudi z jezikovnega vidika to en, po mojem, zelo sočen dogodek.